habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo sabti ah habeen ay ahad soo galayso 29-ka bisha Agoos ee sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirba FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo barteena internetka ee voasomali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno furitaanka kalfadhigii labaad ee baarlamaanka labaad ee galmudug.
Aan loo milgaray in heshiisiin bulsho oo ay noo qabsadeen shaqooyin waaweyn oo taariikhi ah, halkaas oo beero waara ah ku dhammeeyeen colaado muddo dheer soo jiray soo socday, waxaan ku guuleysanay inaan xareynay ciidamo beereedyadii kala duwaa.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo Ibraahim Xasan Daanduri.
Dalal ku soo rogmaday dalka Niger ayaa waxa ay dileen ugu yaraan 45 qof iyagoo sababay in dad ka badan 262,000 ay ka barakacaan guryahooda sida ay ku warrameen saraakiisha dalkaasi. Roob maalmahan ba ka da'ayay dalkaasi, gaar ahaan gobolka galbeedka, ayaa waxa u dhaliyay in webiga Niil uu wadda soo jabiyo, isla markaasna uu ku dhawaado inuu xiro caasimadda Niamey. Guryo ku yaalla hareeraha webiga ayaa burburay, beerihii bariiska uu ka baxayana waxaa ka saramaray biyo. Ra'iisul wasaaraha Niger, Brig Raffini, ayaa waxa uu booqday xaafadaha iyo qoysaska uu daadku saameeyey. Warbaahinta dalka Istaag ee Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay maanta in madaxweynaha dalkaasi Khalifa bin Said al-Nahyan uu qaaday xayiraadii dhanka dhaqaalaha ee dalkaasi uu ku hayay Israa'il. Talaabadan ayaa waddada waxay u xaaraysaa heshiisyo dhanka ganacsiga ah oo la filayo inay wada gaaraan Israa'il iyo Imaaraadka Carabta, kaasi oo qayb ka ah caadiyeynta xiriirka diblomaasiyadeed oo ay dhowaantan labada dal sheegeen inay gaari doonaan. Israa'il iyo Istaag ee Imaaraadka Carabta ayaa 13-kii bishan waxa ay sheegeen inay yeelan doonaan xiriir diblomaasiyadeed kadib markii labada dhinac u dhexdhexaadiyay madaxweyne Donald Trump. Go'aan ka soo baxay Imaaraadka ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli duuradaha Israa'il ay isu diyaarinayaan inay sameeyaan duulimaadka magaalooyinka Tel Aviv iyo Abu Dhabi. Turkiga ayaa sheegay in 2 toddobaad oo soo socda howlgal military uu ka qaban doono dhanka waqooyi galbeed ee Qubrus xilli ay sii kordhiso xiisadda kala dhexaysa Griiga oo ku saabsan muran ka taagan sheegashada xuduudda sahaminta saliidda ee bariga badda Mediterranean-ka. Muranka muddada dheer soo jiitamayay ee u dhexeeya Turkiga iyo Griiga oo labaduba ka tirsan isbahaysiga NATO ayaa sii kordhay kadib markii labada dal ay heshiisyo isdhinaca xuduudaha badda ah ay la kala seexdeen dalalka Liibiya iyo Masar, iyo kadib markii Turkiga uu bishan markab saanu u soo diray biyaha lagu muransan yahay. Labada dhinac waxa ay qabteen dhoolatusyo military oo ka dhacay bariga badda Mediterranean-ka, taas oo muujinaysa suurtagalnimada muran ka dhexeeya labada dal inuu isu beddelo gacan ka hadal. 2 toddobaad ka hor maraakiibta Griiga iyo kuwa Turkiga ee ilaalinaya maraakiibta sahaminta saliidda iyo gaaska ayaa isku dhacay, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca Turkiga oo xustay in duuradaha F-16 ee Turkiga ay Khamiistii ka hortageen 6 duuradaha F-16 ee Griigu uu leeyahay oo soo gelayay aagga Turkiga ay ka howlgalaan. Warkina dhegeystayaal, waa nagaytaas.
Aad buu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Garbey Daanduray oo warka caalamka inoo akhriyay. Halka aad nagala socotaanna waa VOA Washington. Aan ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa sheegaya in maanta halkaas ay gaareen qoysas u dhashay waddanka Suuriya, dalkaas oo in muddo ahba ay dagaalo sokeeye ka socdaan. qaxootigan oo isugu jira rag haween iyo caruur ayaa la sheegay in soomaaliya ay kasoo galeen dhinaca xeebaha gobolka bari ee puntland iyagoo doonayo kasoo raacay dalka yemen. wariyaha v o e da maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa qaxootigani ka wareystay wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagle.
bismillahi raxmaan raxiim. qaxootigan siryaanka waa dadka kooban number ilaa 14 dhanka galmudugna waxay kasoo galeen dhinaca gaalkacyo. sida ay u sheegeen saraakiisha hay-adaha qaxootiga galmudug jooga iyo maamulka galmudug ee magaalo madaxdana waxay tilmaameen inay geeska afrika kasoo galeen dhinaca ethoobiya, kabacdina ay somaalilan kasoo wareegeen, ay puntland soo mareen, puntland dhinaca gaalkacyo kasoo galeen, afartobankan qofna hadda ay dulsabreeb yimaadeen, kuwana ay uga soo tageen lambaran la xaqiishina ay uga soo tageen gaalkacyo. marka waxay faro u tahay dad siriyaan oo maaratay haatan kusoo qulqulaya geeska inay siriyaan meesha ay yimaadaan ayaana cusub ahan deegaankan aada buu awl ula daara dhacayo qaxooti fara badan oo hadday noqon lahayd kuwa maxaan kuraada barakacyaasha gudaha ah oo meelo badan abaar iyo colaad iyo nabadiid kasoo qahaya number badanna ah iyo kuwa shisheeye oo sida dowladaha daliska ethoobiya oo kale ka yimid yeman ka yimid xeryaha dhadhaab iyo dhinaca kenya soomaalidii la yidhi waa noqonayaan usoo noqday dabadaha iyo meelo kale ka yimid. marka nambaro badan qaxootiya oo soomaali iyo soomaali barakacayaal iyo qaxooti shisheeyaaba aaday u badan yihiin. marka waxaa un cusub saaka siriyaanka weyla qaxootigu aad buu u badan yahay.
marka qaxootigan siriyaanka ah maxay idiin sheegeen ma dhinaca iyo muqdisho inay usii gudbaan bay doonayaan mise waxay ku sugnaan doonaan deegaanada galmudug oo ay doonayaan inay ku noolaadaan?
waxay noo sheegeen inay meelo badan soo mareen haatanna ay meesha u socdeen ay dhuusamreeb tahay ay kuna qanacsan yihiin una socdeen meel kale ay u socdeen noomasha waxku talagalka iyagu inaan meeshaani waadna
idinku maadaama maamul cusub aad tihiin ma leedihiin awood aad ku gargaartaan qaxootigaasi faraha badan aad sheegtay inay horay deegaanka u joogeen iyo kuwan cusub ee imanaya?
run ahaantii aad bay arrintaasi culays weyn noogu haysay nooguna haysaa. barakacyaasha waxaad ogtahay soomaalida dhaqanka ay leedahay waxa weeye dadkoo isku dul leelyahay waa la soo dhoweeyaa oo dadkii ehelka iyo qalaabada ahaa ee deegaanaas aad uga soo baxay oo weliba lambar badan oo lambarada diiwaangashay 60,000 uu gaarayo waynala joogeen kaalmo badan oo koreedna maanan hayn. lambarada kale ee dowladaha sida ethoobiya oo kale kasoo qaxay iyaguna lambar badan bay ahaayeen. kuwa kale oo dhinaca kenya kamid iyaguna lambar badan, xagga yeman sidoo kale, waxaasoo dhan iyagoo joogaan ayaa haddana siriya soo bilowday. maamulkuna sidaad ogtahay israaciddiisa iyo midnimadiisu way dhowdahay. aad iyo aada ugu tabar la'nahay. weliba waxay kaloo soo ciriiri geliyeen xoogaa maamulka sida la soo horumaro xagga shaqooyinka iyo brogramya ayaa dhaqdhaqaaqaya ayaa jira. waxaasoo dhan marka waxaa dulsaar hadda ku ah dadkaas barakacyaasha iyo qaxootiga ah oo shaqooyinkii xitaa dadka ayaga kaalmeeya guryahooda ku nool yihiin ay helelayeen ku cidhiirinaya sidaa la socota iyadoona coronavirus-ka oo aanu kaalmihi aan u baahnayn aana wada helin ayaa awalbana dul hoganayay. marka culays weyn ayaa jiraan oo ka faa'idaysanaya idaacaddana dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba hay-adaha adduunka ee wax kaalmeeya. waxaan u baahannahay maadaama maamul urdina oo haatan hore u socda aannahay in aad iyo aadna lakaga kaalmeeyo qaxootigaas qaarna soo qulqulayaan qaarna ay hore u joogeen.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagle oo u waramayay maxamed bashiir.
dhinaca kale isla wararka galmudug ayayna ku jirnaaye toddobaadkan waxaa magaalada dhuuse mareeb si rasmiya uga furmay kafadhigii labaad ee baarlamaanka labaad ee galmudug, iyadoo xafladda lagu furayayna lagu qabtay magaaladaasi islamarkaana ay ka qayb galeen madaxweynaha galmudug iyo weliba guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. warbixin furitaanka baarlamaanka galmudug ku saabsan waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaa.
magaalada dhuuse mareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa toddobaadkan lagu qabtay munaasibad lagu daahfurayay kalfadhigii labaad baarlamaanka labaad ee galmudug, taasi oo ay ka qayb galeen guddoomiyaha aqalka sare iyo xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor oo ka hadlayay furitaanka kalfadhigii labaad baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa sheegay in maamulkiisu uu hirgeliyey meelmarinta sharciga maaliyadda, dhismaha ciidanka daraawiishta, xal helidda colaadda beelaha, wax ka qabashada dhibaatada maandooriyaha iyo dhismaha hay-adda garsoorka.
Sidoo kale waxaa noo hirgalay in heshiisiin bulsho oo ay noo qabsoomeen shaqooyin waaweyn oo taariikhi ah, halkaas oo beelo walaalo ah ku dhammeeyeen colaado muddo dheer soo jiray soo socday arrimaha amniga. Waxaan ku guulaysanay inaan xareynay ciidamo beeleedyadii kala duwanaa ee ku sugnaa deegaanada qaar, iyadoo inta dhimanna la xareyn doono oo gacanta lagu hayo. Dhanka kale, waxaa noo socda qorshe ay wado wasaaradda amniga oo lagu aasaasayo ama lagu dhisayo ciidanka booliska galmudug. Dhinaca kale, waxaa socda ciidamada booliska oo ay wadaan la dagaalanka maandooriyaha oo dhibaato baahsan ku haya da'yarta reer galmudug. Dhinaca cadaaladda, waxaan bilownay dhismaha hay-adaha cadaaladda galmudug.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa xubnaha baarlamaanka ka dalbaday meel marinta hindisa sharciyeedyo muhiim u ah howlqabadka xukuumaddiisa oo golaha wasiirada ay kol hore ansixiyeen.
Waxaa kale fadhigan ku wadnaa inaan idiin soo gudbino hindisa sharciyeedyo aada u badan oo muhiim u ah galmudug oo dhammaan hay-adaha dowladdu aanay shaqayn karin ilaa la ansixiyo ama la meel mariyo. Sidaa darteed, shuruucda ama hindisa sharciyeedyada ay xukuumaddu hadda soo waddo waa badan yihiin, waana ku kalsoonnahay inay golaha baarlamaanku ka gudan doonaan waajibaadkooda oo dardar gelin doonaan howlaha iyaga halka ay ku leeyihiin.
Gudoomiyaha baarlamaanka galmudug Maxamed Nuur Gacal ayaa sheegay in fadhiga labaad xildhibaanada laga sugayo meelmarinta in ka badan 25 sharci.
Qorshaha kal fadhiga labaad ee baarlamaanka u yaallo waxaa ugu horeeyo tayaynta iyo tababarada xubnaha baarlamaanka, dib u eegista iyo ansixinta xeer hoosaadka baarlamaanka, samaynta iyo ansixinta ilaa 25 sharci ama xeer, taas oo la mid ah in ugu yaraan wasaarad kasta kalfadhigan loo ansixi doono ama loogu talagalay hal sharci. Laakiin baarlamaanku wuxuu ka shaqayn doonaa oo qorshihiisa kamid a ilaa 25 sharci inuu soo saari doono. Qorshaha baarlamaanka waxaa ka mid ah kalfadhigan korjoogteynta iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda.
Cabdi Xaashi Cabdulaahi, gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka qayb galay furitaanka kalfadhigii labaad baarlamaanka galmudug, ayaa sharaxaya kala madax bannaanida hay-adaha dowladda iyo doorka ay leeyihiin xubnaha aqalka sare.
Dowlo waxay ka kooban tahay 3 laamood oo waxa weeye waa baarlamaan. Wuxuu dejiyaa, waa aasaaska dowlo. Sababta loo leeyahayna waa maxay? Wuxuu ansixiyaa xukuumad, wuxuu ansixiyaa madaxweynaha, wuxuu ansixiyaa garsoor. Waxaa kale uu baarlamaanku sameeyaa sharcigii ay dowladdaasi ku shaqayn lahayd ayuu dejiyaa sameeyaa, wuuna ku kormeeraa xukuumad, yacni kontrolna wuu ku leeyahay. Waxaa kolkaa meesha ku jira 3 laamood ee dowladda, midina mid ma hoos tagto, mid waliba shaqadeeda way u madax bannaanta. Haddii markaa ay noqoto inaan laysku milmin oon laysku faragelin shaqada, waxay noqonaysaa dowladdaasi dowlad dhabahaan u shaqaysa oo dadkeeda horumar gaadhsiisa. Aqalka sare eed maqlaysaan, inkastuu inagu cusub yahay oo inaan aqoon, dal kastoo adduunkan nidaamka federaalka qaata waa qasab inuu yeeshaa 2 aqal. Weliba aqalka sare ama sanada loo bixiyo ama laqasara la yidhaahdo wuxuu qaabilsan yahay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka.
Madaxweynaha galmudug ayaa shacabka deegaanka Shabeelow uga mahadceliyay dagaalkii ay dhowaan la galeen xubno ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Waxa uu sidoo kale bulshada galmudug ka dalbaday barbaristaagidda ciidanka si deegaanada gacanta shabaabka ku jira looga saaro.
Dhanka kooxaha agagixisada, waayadan dambe waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo naflacaarinimo ah. Waxaan bogaadinaynaa aan ka bogaadiyo dadka reer Bacadweyne iyo Shabeelow oo si geesinimo leh isaga difaacay weeraro ay ku soo qaaday argagixisada, kuwaasoo qaadeen jidkii jabka. Dadka reer galmudug waxaan ugu baaqayaa in ay u diyaar garoobaan garab istaagga ciidamada amniga si argagixisada uga xoreyno
deegaanada iyo dadka ay dhibka ku hayaan ee kor fadhiyaan muddada dheer.
Madaxweyne qoorqoor oo ka hadlaya hagaajinta nidaamka maaliyadda iyo meelmarinta miisaaniyadda 2022 oo ka mug weyn miisaaniyaddii hore ayaa yiri sidan:
arrimaha dhaqaalaha waxaan ku guulaysanay arrimaha soo socda. Kow, waxaan meel marinay miisaaniyadda 2022 oo aan kordhinay in ka badan 90% marka loo eego sannadihii hore. Labo, waxaan dardar gelinay dib u habaynta nidaamka maamulka maaliyadda. Saddex, waxaan ku guulaysanay dhammaystirka xeerka dakhliga. Ugu dambayntii, waxaa la kordhin doonaa dhaqaalaha canshuuraha iyadoo la marayo nidaamka shaqaalaysiinta hufan.
Si kastaba, furitaanka kalfadhigii labaad ee baarlamaanka galmudug oo muddo la sugayay ayaa loo qabtay munaasibad ka dhacday xarunta galmudug ee dhuusamareeb, waxaana furitaanka ka qayb galay xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, golayaasha galmudug iyo qaybaha bulshada dhuusamareeb. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu magaalada London noogu soo diyaariyey wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdicaziis Xuseen Isxaaq oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Southern Denmark ee ku taala magaalada Odense. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka Cabdicaziis. Baryahanba, waxaad moodaa in si weyn warbaahinta dalka Denmark ay uga hadlayaan dadka Soomaalida ah ee cudurka COVID-19 uu ku dhacay, bal marka hore guud ahaan waxaad sharaxdaa sida hadda ay xaaladu tahay?
Wadankan Denmark xanuunka hadda waa la xakameeyey. Wuxuu ka mid yahay wadankan wadamada marka horeba xanuunka aad iyo aad u xakameeyey. Laga soo bilaabay bishii saddexaad sanadkan, wadanka wuxuu ku jiraa yani xaalad ah in dadka la karantiilay socodka inta daruuriga ama lagama maarmaanka maogi dadka guryahooda lagu celiyay, inta badan xaafada laga soo shaqeeyo. xanuunkan dadka uu ku dhacay guud ahaan wadankan ilaa 16,000 weeye dadka xanuunka u dhintay. tirada guud waa 623 tiradii u dambeysay. xanuunkan hoos ayuu usii socdaa. dadka Soomaalida ee xanuunkan uu saameeyey ama uu ku dhacay tira guud ma hayna dadka uu ku dhacay, laakiin waxaa la sheegay in dadka hadda u dhintay dad 10 qof aan ka badneyn inay yihiin dadka uu hadda ku dhacayna intooda badan ay ka bogsoodeen.
Waayahay, gaar ahaan marka la eego Soomaalida dee waxay ku jiraan dadka wadanka muddo ku noolaa, waxaan filayaa inaad tihiin 12,000 oo qof. marka la eego tirada intaas la eeg ee Soomaalida dhimatay, maxaa keenay marka in indhaha dalkaas ama mas-uuliyiintiisa ama warbaahintu ay Soomaalida soo eegaan?
Waa su-aal aad iyo aad muhiimsan. waxaa jirta wadankan sideedaba markasta oo doorasho ay soo dhawaato wuxuu ka mid yahay arrimaha doorashada lagu gala arrimaha ajnabiga aad loo fukiskaraya ama xoogga loo saara. marka dhacdo yar oo magaalada aan ka dhacday aan deganahay August ayaa arrintan marmarsiyo looga dhigtay. waxaa ka mid ahaa wiil magaaladan ku dhintay oo la duugayay, ayaa iyadoo xanuunkii markii la xakameeyey oo Soomaalidana xanuunka aad iyo aad ugu yaraa, ayaa maalinkii duugtaa dad badan isu yimid. sababtana waxay ahayd dadku waxay moodeen in xanuunkii uu aad iyo aad hoos ugu dhacay maadaama uusan xanuunkan aad wadankan ugu badnayn. ciidihii oo kalena masaajidada iyo meelo badan baa ciidii hadda caraf oo kale la isugu yimid. marka hal maalin baa waxaa dhacday dadkii xanuunka laga baaray baa waxaa ugu batay Soomaali, waana la fahmi karaayo arrinkaasa sabab u ahayd yani 60 qofka hal mar oo Soomaali xanuunka laga helay. arrinkii marka wuxuu keenay in dadkii siyaasiyiinta ahaa oo awal horeba raadinayay jaanib bulshada ay ku kiciyaan inay arrintii ka faa'iideysteen, oo maayarka magaalada uu shir jaraan qabtay uu yiri soomaalida cudurkii uu ku batay, in ra-iisul wasaaraha waddanka inay arrintii ka hadashay uu tiri dadka xanuunka lagu sheegayo mas-uuliyad gooni waa inay isku saaraan, inay macnaha axzaabtii qaar ka mid ah oo antigolotigaa jeclayn ay soo jeediyaan in dadka soomaalida xarum meelaha ay degan yihiin la karantiilo oo inaanan kasoo bixin lagu khasbo. Arrimo noocaas oo kalaa ayaa dadka siyaasiyiinta aada bay u isticmaaleen.
Marka la eego hogaamiyaasha bulshada Denmark, Soomaalida ah waxay ku doodayaan in arrimahan ay yihiin wax la xiriira xagjirnimo iyo cunsuriyad. Marka maadaama tahay nin cilmi baare ah oo degan magaalada la yiraahdo Aarhus, maxay adiga kula tahay? Ma isleedahay cunsuriyaddaas waa mid dhaba, mise waxaad isleedahay uun waa hadal laftiina aada isticmaalaysaan idinkoo laga yaabo inaydan u arkin amarada ku saabsan digniinta laga bixinayo cudurka COVID-19?
Waa su-aal aada iyo aada muhiimsan. Arrinta waxaan u kala qaadaynaa labo. Way jirtaa yacni bulshada Soomaaliyeed in ayaamahaas isdhigasho xogoo xanuunka inta laysdhigtay ciidihii aada dadku isku dhex galeen oo arrintaasi dhacdadaasi la arkay wii kamid a weelgaas in soomaalida xanuunka ku batay, arrinkaas arrin la inkiri kara ma arrin jira wey. Laakiin dhacdadaasi sida loola falgalay oo muxuu ahaa dadka siyaasiyiinta ay arrintaasi bulshada ugu dhex faafiyeen waxaa ku jirtay yacni faquuq baa ku jiray, annagoo dhinac yacni neutralnimo iyo ka fiirinayno yacni cilmi baarihan dhinaca markaan ka fiirinay, maxaa yeele waddanka ilaa 7 qowmiyadood oo minority ah oo qaarkood ay minority ku yihiin habdhaqan gooni oy leeyihiin baa waddanka ka jiro. Waxyaalo badan oo ka dhexdhacana way jiraan, lama soo qaatay bulsho gooni ah, maxaa yeele arrintaasi waxaa hadhow ka dhalanaya haddii siyaasiyiinta ay isticmaalaan bulsho gooni ah in wax gooni ah lagu xiriiriyo, waxaa ka dhalanaya hadhow bulshadaasi in la taargetsado. Ficlan wayna dhacday, yacni arrintaas siyaasiyiinta markay ka hadleen dad badan oo soomaali oo arrintaasi dhib ka soo gaaray baa jiro. Waxaan ognahay gabar soomaali oo magaaladan deganayd ilmaheedii oo xadaanada markay geysay waxaa la yidhi cudur baad qabtaan adiga ilmahaga kaa qaban mayna naga noqon. Gabadhii oo markay ogeynaysaa kasoo laabatay meeshii dad soomaali oo meel bas ku sugayaybaa baabuur kula wadatay intay istaagtaan si ay ku yidhaahdeen cudurkii waxaa yihiin corona. Yacni shaqooyinkii dad baa lagu yacni faquuqay, iskuul ku yaala meeshan macalimiintii yacni ka dhigaysay wax oo soomaalida caruurtooda ay ku badnaayeen, macalimiin badan baa iskuulkii shaqadii yacni xogo guryahooda ka shaqaynaya. Markii la weydiiyeyna waxay yidhaahdeen soomaalida maadaama jiradii lagu sheegay waxaan ka cabsanaynaa in xanuunkii ayna qaadsiiyaan. Marka arrinta kiisaskeeda ama natiijadeedii waa la arkay
waayahay, laakiin ka sokow
bulshada dadka siyaasiyiinta ama maadaama ummadda ay wada yihiin madax waddan cudurkana uusan lahayn qowmiyad gooni ah, yacni in soomaali si gooni ah loo magac dhaba may ahayn. Hadday jirto wax gooni ah soomaalida ku gaar ah, dadka soomaalida madaxdeeda ah ama bulshada leadershipkeeda ayaa loo yeeri karay, maamulkana uu kala hadli karay, si goonina waa loo wacyigelin karay. Marka in bulshada nagula soo jeediyo oo dadka soomaalida yacni la taargetsado, arrintaasi waxaa ka dhalanaysa yacni saameyn xun oo ama xagga shaqada ah ama xagga yacni caafimaadka la xiriira ama xataa la xiriira la dhaqanka bulshada.
Waayahay, ma la xiriirteen dowladda ama ma ka warhaysaa haddii mas-uuliyiinta dee bulshada soomaalidu ay la xiriireen dowladda oo ay ka cabanayaan arrintan?
Ha, soomaalida dabcan urradeedii way dhaqaaqeen. Warqad furan baa waxaan u dirnay yacni soomaalida magaaladan degan, warqad furan bay ra-iisul wasaaraha u direen. Waxay yidhaahdeen waxaan kugu yeeraynaa wadahadal toosa iyo shaqada aan ka qabanay yacni magaalada iyo inta aan guryoon soomaali oon garaacnay bulshadeena saan u wacyigelinay waad arki kartaa. Marka umadda nin anaga inta gooni a noola taargetgareeyo yacni maayarka magaalada sidoo kale waa soomaalida way la kulantay, arrinkaana way u sheegtay. waxaana si wanaaga ku-xigeenkiisi maayarka magaalada ayaa arrintii ka garaaday oo yidhi arrinkan arrin fiican ma ahayn, cudurkaana yacni malahan yacni muxuu aha midab gooni ah iyo qabiil gooni ah malahan. Laakiin nasiib daro yacni afhayeen ra-iisul wasaaraha u hadlay hadalkaas ninkaas kasoo yeeray buu ayuu iska fogeeyey oo wuxuu yidhi haddii cudurka dad gooni ah lagu arkay in la sheego wax ceeba ma laha. Marka waxaana moodaa iyaga naftooda inay isku hayaan yacni dadka ajnabiga ah in waddanka lagu wada noolaado oo waddanka uu noqdo waddan yacni dadka ku nool ay yihiin dad aasaaskooda uu yahay muwaadinnimo, dad u doodayo iyo dad u doodaya waddanka dadkii loogu yimid oo reyska ahaa inay yihiin dadka muxuu ah waddanka iska leh dood noocaasaad moodaa inay ka dhex socoto naftooda.
Marka la eego Denmark waa waddan ilaa 5 million oo qof ay ku nool yihiin, sidaad sheegtay waa waddan weli la dhigi karo cunsuriyadda ayaa ku badan dadka soomaaliduna runtii waxaa laga yaabaa in arrimahaas ay dhibsadaan. Laakiin haddii laga hadlayo xanuunkan iyo dhibaatada uu dunida ku hayo, miyaanay wanaagsaneyn in soomaalida laftirkeeda la wacyi geliyo oo meelaha ay isugu imanayaan iyo haddii ay isku soo xoomayaanba laga taxadaro si cudurka aan ugu faafin dhexdooda?
arrintaasi waa biyo kama dhibcaan. waxaan nahay bulsho yar oo ku dhex nool ummad aan soo galootiga ama aqoonin intooda badan ama aan in badan oo ka mida jeclayn. marka inaan annagu marka urursanaano oo iswacyi gelinno oo muxuu ahaa aan kala fogaano oo talooyinka caafimaadka maaskiga in la xirto, 10 qof dadka badan inaynan meel isugu imaanin, xafladaha iyo kulamada guud in la yareeyo, bulshada soomaaliyeed ururadeeda iyo dadkeeda yacni aqoonyahanka inay isku xirmaan, ururo waaweyn oo yacni xuquuqdeena u dooda inaan yeelano, dadka soomaaliyeed dhexdooda inay dibeediyo iyo wadahadal dhexdooda yeeshaan oo waddankan siday ugu noolaan lahaayeen iyagoo minority ah oo xuquuqdooda ay u ilaashan lahaayeen ay ka tashadaan, arrintaasi arrin biyo kama dhibcaana oo lagama maarmaan wey. maxaa yeelay haddii aanan saas loo noolaanin, haddii waddanka dad badanoo minority ah nagula noola xuquuqdoodana la ilaashado, xuquuqdana sideedaba baryo laguma helo. xuquuqdu waa xuquuq in loo dagaalamo u baahan. haddaan la urursanayn oo dadku aynan ka muuqanin bulshada meelaha yacni halbowlaha u ah sida hay-adaha caafimaadka yacni muxuu ahaa saxaafadda, dhakhaatiirta, bulshada meesha wadnaha inaynan ka muuqanin haddee yacni waddanka in cunsuriyadda lala dagaalamo waa iska qaanuun, laakiin qaanuunkii fulin buu u baahan yahay.
waayahay ugu dambeyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo xanuunkan meelo fara badan oo yurub ah ayaa laga cabsi qabaa inuu kusoo noqdo. marka la eego Faransiiska waxaa la leeyahay tirada dadka uu ku dhacaya ayaa soo kordhaya, Jarmalka marka la eego dibadbaxyo waaweyn oo dadku ay uga soo horjeedaan in mar kale xanuunka uu soo noqdo ayaa jira oo dowladdu ay ka digeyso oo leedahay waa suuragal in mar kale cudurkii uu soo noqdo. haddaad eegta dalka Denmark, cabsi ma laga qabaa in mar kale xanuunka uu dib usoo laba kaclayo?
xanuunkan Denmarka cabsi weyn baa la qabaa, weliba xiliyadan soo socda ee qabowga ah inuu xanuunka aad iyo aada usii bata cabsi oo weyn baa jirto, inkastoo waddankan uu ka mid yahay dadka wadamada aada u xakameeya xanuunka, haddana cabsi xoog leh ayaa jirto. aniga hadda qeybta aan joogo jaamacadda, qeybta aan ka shaqeeyo oo aan joogo arrimahana research ku suubinaa iyo yacni wixii daawooyina, xataa cudurkan tallaal in loo helo cabsi badan baa lasoo wajahday. weyga hadda lasoo dhaafay waxaana soo gaartay warbixin ah in yacni qof xanuunkii ka bogsooday 4 bilood iyo bar ka hor mar labaad uu xanuunkii kusoo laabtay. taana waxay sii abuureysaa cabsi horleh oo xataa tallaalka sii fogeyn karto baaritaankiisa, inkastoo dood ay ka dhex socoto hay-adaha yacni cilmi baarista iyo institute-yada ay aada iyo aada uga doodayaan. marka xanuunkan in tallaal loo helo ama daawo loo helo mooyaane waa xanuun muddo dheer bulshooyinka la noolaan doono, curyaamiya yacni dhaqdhaqaaqa iyo dhaqaalaha wadamada mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad inuu soo laba kacleeyo cabsideedana aada bay u jirtaa yani aada baa
looga baxay. waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga Cabdulcaziis. toddobaadkan dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Cabdulcaziis Xuseen Isxaaq oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Southern Denmark ee ku taala magaalada Odense. inta mar kale aynu kulmi doono haddii ay baa awoodda lahaydno, waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka.
Haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bal ka waran haddii fariin aad dirtay laga soo jawaabo 5-7 sano kadib.
Muddo 5-7 sanadood ah ayay warqadan socotay. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah 5-7 sanadood ee warqad socotay ayaa 2 mayl oo keliya socotay.
Sababta loo diray iyo weliba sida ay jawaabtaasi ku timi barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu barnaamijka ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin. Caawana waxaan idii hayaa.
Siday qaabka u dhacayso waa hees suganadkii hore oo kolay qofkaas heesta u dhibaysad eegaysa, markaa kolay waa laba qof oo iyaguna isku faraxsanoo dee qofka leeya qofka kale haydiidina anagu leeya waan kugu raacay magarata dee.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaal, dhacdooyinka sida maalinlaha dunida uga dhaca ayaa kuwa midda midka kale ka daran tahay, islamarkaana la yaabkooda wata. Waxaana dhegaystayaal, marka qofku uu la imanaya ama uu samaynayo dhacdooyinkaasi laga yaaba inaanu ka fikirin ama aanu sawiran karin markaasi saamaynta iyo weliba xiisaha ay mustaqbalka yeelan karto. Waxaana dhacday in sanad kasta dunida la diro malaayiin fariimood oo kala duwan, kuwaas oo la diro iyada oo la adeegsanayo qaybaha kala duwan ee isgaarsiinta. Hase yeeshee, waxaa xiise gaara dhaliya fariimo aan tiro lahayn oo dadka qaar ay badda ku ridaan amaba ay biyaha webiga raaciyaan iyagoo ilaalinaya inaan warqad duqiyin. Fariimahaasi oo aan lahayn ciwaan gaar ah oo ay ku socdaan, balse qofkii nasiibkuu ku beego inuu gacanta ku dhigo, ayaa qaarkood ay xambaarsan yihiin sheekooyin nolosha la xidhiidha, sida qof raadinaya qofkii uu nolosha la wadaagi lahaa, mid olole ugu jira waxyaaba dunida ka socda oo uu rabo in wax laga beddelo, qof noloshiisa iyo weliba waxyaabaha u higsanaya faahfaahin kaga bixinaya fariintaasi uu dirayo, iyo weliba kuwo kaloo aad u tiro badan oo la yaabkooda wata. Hase yeeshee, waxaa heesaa gaarka u yeela ayaa in fariimaha noocan ah badankooda la helo muddo dheer kadib, islamarkaana laga helo meel aad uga durugsan halkii laga soo diray. Toddobaadkan ayaa bogagga warbaahinta sida gaarka u daabaca dhacdooyinka xiisaha leh lagu qoray. Dhacda xiisaheeda leh oo ku saabsan fariin la diray muddo 5-7 sanaa ka hor, taas oo si lama filaana maalmo ka hor looga jawaabay. Bal haddaba aan soo dhaweeyey Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inoo haya halka fariintaasi laga diray, wixii ay xambaarsanayd iyo weliba halkii ay ku dambeysay.
Cabdixakiin, sidaad la socoto sheekooyinka noocan kale ah dunida aad ayaa looga xiiseeyaa, waana wax inta badan dhaca ama lala kulmo. Marka arintanna waxay la xiriirtaa maaragtay dad ayaa waxay sameeyeen fariin ayay intay soo qoreen ayay dhala ku rideen, kadibna badda ay soo raacsiiyeen. Marka fariintaasi ayaa muddo dheer socotay. Marka adiga, marka fariimaha noocaasina meelo kala duwan ayay ka dhacaan ama laga helaa?
Way Cabdiqaadir, waxaad sheegtay inay fariimahani muddo dheer ay socdaan, dabcan ay qaarada la qaarad baaba iskaga gudbaan saynu naqaano, sidee loo helay, si halkee laga helay warqadan ama fariinta?
Warqadan dhalada ku jirta waxaa laga helay gobolka Delaware ee magaaladiisa Melton. Marka nin kamida dadka doomaha yaryar oo maareeyay gacmaha lagu wado ee aan matoorka lahayn ku socda oo gacmihiisa yani ku wada ama makaafadi ayaa waxa uu helay dhaladan runtii oo ay ku jirta fariinta. Marka kadibna fariintii ayuu la kulmay oo iyada marka Delaware ayaa laga soo tuuray isla Delaware ayuuna ka helay.
Waayahay masaafo inta leeg bay soo socotay si meel halkay uu ka helay intay u jirtay.
Warqadan wax badan maba soconin ba sida warqadaha kale waxay tagaan ayaa lagu leeyahay markii xitaa warqadaha kale markii badan oo kale laga tuuro Pacific markii laga tuuro waxa laga yaabaa in laga helo Indian Ocean oo kale ama Red Sea. Laakiin warqadan meel dheer maysan tagin, 2 mile ay soo socotay intaana badda way ku jirtay. Marka kadibna ninkan ayaa helay
waa gartay 2 mile dad waxa si fog maaha waa 3 km oo dhow sanad kala tuuray waliba muddada ay ku soo jirtay fariintaasi biyaha waa muddo intee la'eg
muddo 5-7 sanadood ah ayay warqadan socotay. Waxyaabaha cajiibka waxaa kamid ah 5-7 sanadood ee warqad socotay ayaa 2 mile oo kaliya socotay. Markaad eegto halka laga helay warqada iyo halkii laga soo tuuray waxaad isleedahay ma kala foga, waa adiga 3 km oo kale markii kilomitir ahaan loo beddelo. Marka warqadan xilligaas la tuuray waxay ahayd 1985 bishan August oo kale ayaa la tuuray. Marka waxay noqonaysaa 5-7 sanadood inay biyaha ku jirtay ama ay badda ku jirtay.
Waan gartay bal fariinta cajiibka Cabdiqaadir 5-7 sanadood biyaha ku soo jirtay ee wali meel fognaan laga helin. Maxay xambaarsaneed warqadaasi, fariintaasi maxay ahayd warqada ku qornay?
sida la socoto dadka marka ay fariimahaas qorayaan waxyaabo kala duwan ay ku qoraan, laakiin inta badan waxay noqotaa waxyaabo iyaga ay noloshooda uga hadlayaan haddii ay safar ku jiraan iyo weliba sababta macnaha ay yani u tuurayaan ugu weyn waxay tahay waxa waa inay noloshooda uga hadlaan ama meelaha ay joogaan. Marka warqadan waxaa ku qornaa 2 qof oo ilmo adeera ah ayaa qoray oo iyaga noloshooda ayay kaga hadlayeen, xitaa xayawaanka ay leeyihiin ay kaga hadlayeen sida eeyaha ama bisadaha guryaha u jooga. Marka waxaa kale ku qoreen qof kasto warqadan hela fadlan adigana noloshaada nala soo wadaag iyo maaragtay waxyaabaha ku saabsan la xiriira noloshaada.
Waan gartay qofkii warqada helay iyo weliba dadkaasi warqada qoray muddada 5-7 sanaa ka hor dib bay haatan u kulmeen muddadaasi dheer kadib, sida isku heleen ama ay u kulmeen?
Ninkan doonlaha ah markii uu warqada soo helay ayaa waxa uu geeyey meel madxaf ah oo ku taala isla magaaladaas. Marka madxafkii ayaa warqadii soo bandhigay iyo wixii ku qornaa, kadibna waxay raadiyeen dadkii warqada soo qoray. Madxafka ayaa isku keenay marka ninkii warqada helay iyo dadkii warqada soo qoray.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala wadaagayay. bal dhegeystayaal, haddaba aynu ka nimaadno fariintaasi ay biyuhu qaadeen oo aynu markana eegna iyada oo shimbir la adeegsanayo iyo weliba codka fanaanka Cabdalla Yuusuf Hanuuniye.
anna inaan nin dilaanahay taqraadii jacayl qaba dirka ma saaro dushayda waad ka aragtaa shimbriyahow dunida idil meeshii adoon taba adiga u tuulo damashaad ku wada mara dalfog aanan gaarayn degdegada ku tegi kara adan daalin socodon weliga dekaamine abidka ha iga didin ku dagaali maayo waxbaa
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay caweysin wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. haatanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee wareysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey. Abwaan Cabdiqani Xaaji Oktoobar oo hal abuur ku nool gobolka Minnesota ee waddankan Mareykanka. waxaanu Cabdiqani wareysigaasi gaarka igaga waramay taariikhda iyo weliba hanaqaadka fankiisa iyo weliba heesaha sida gaarka loo xiiseeyey ee muddooyinka dambe soo saaray.
Sugaanta markaynu ka hadlayno ama heesaha ha noqoto amaba gabayada ha noqoto weliba gaar ahaan heesaha aynu gaar soo qaadano, waxaa inta badan la yidhaahaa kama maaranto in laysla helo ereyadii fanaankii qaadayey, qofkii laxanka saarayey, musishankii tumayey iyo maxaa ku yidhahda hadda wixii oo dhan. markaad eegto qurbaha gaar ahaan Maraykankood hadda ku nooshahay sugaantaada inta badan aad ka soo saarto, in maxaad is leedahay bahda fanka ama kuwa ereyada curinaya ama kuwa heesaa qaadaya fursad way ku haystaan marka loo eego kuwa waddanka joogay, kuwa Maraykanka joogaa, se maxaa kuwa qurbaha jooga ay waddankii ka heli lahaa inay ku seegeen?
wallaahi walaal horta muhiimaddu ugu weyn marka heese laga hadlayo ama sugaanba laga hadlayo ama dadka la wacyigelinayo ama dee waxaad doonaysa inaad soo saarto, waa inaad heesta markaad curiso inta badan laxan la raadisaa oo qof laxan sameeya, haddana qofkii haddana muusigii la raadiyo inta badan annaga qaasatan Mareykan ahaan cabashada ugu badan ina haysta waxa weeye USA ama de Minneapolis ma jooganin musician ma garad, halka de iminka London laga heliye, Hargeysa laga heliye, Muqdisho laga heliye, Nairobi ay wada joogaane. inta badan waxa moodaa in halabuurka ama fanaaniinta ha noqotay kuwa xagga jooga inay aada nooga nasiib badan yihiin maadaama ay wax walba iyaga isdul saaran helayaan, laakiin way jiraan rag badan oo yani halkan jooga laakiin cid musishana ma jirto. abwaana way joogaan, fanaaniin way joogaan, laakiin musishkiin baa naga maqan. marka inta ugu badan wixiibaa kala maqan oo midda meel jooga waraan.
marka maxaad samaysaan, si maxay idin fududeeya inaad isla heshaan intiiba ood ereyada curisaan fanaankii?
qof walba da kale connection buu leeyahay, dadbuu iskala xiriiraa. marka inta badan marka aan u baahdo anigu de kolle cid heese marka ama qofka fanaankaasoo soo baxayo kale aad iska caawinayso aanu yacni doonaya in la caawiya ama de barnaamij ama waxaad ku qabsada markaasoo kale dee kolle waxaan aad iyo aad connection la leeyahay Bashaawi iyo axmed weyle miyaa farle labada waad iga mahadcelinayo kale iyagunba laga caawiya halkaas.
aad iyo aad si wanaagsan. waa aad baad mahadsantahay Cabdiqani. haddaynu heesi dib ugu laabano oo dhinacii heesaa dib ugu laabano, weliba talantaaligii hadda goordhowda waxaa tiri heesaa talantaalig way badayaan, mid ka mid a soo qabtay heesahaagii gaar ahaan heesta Calaf?
mahadsantahay heesta Calaf. kolley marka aad fanaanka hees u dhiibayso aad eegaysaa fanaanka mugiisa, marka kolley Seer Maxamuud walaalkeena halka ugu salaamaya, yaro maxamed cabdi yaro geenya iyadana halka ugu salaamayo, xubin la heesta tumay laxanka isla Seer Maxamuud ba lahaa London markay yimaadeen ba ahayd halkan malinba sidaan ku sheegay de kole chanes bas la eeganaysaaye waxaan wada xiriirnay, waxaan la wada hadlay iyagoo meel wada jooga, dadna heestii habeenkaasaan wariyey aanu diray sayid maxamuud baa la xameeyey, dadna halkii bay ku qaadeen. markii dambena barnaamijkii waaba kusoo baxday. marka heestana waa heesta kolay, siday qaabka u dhacayso waa hees suganadkii hore oo kolay qofkaad heesta u dhibaysaad eegaysa. marka kolay waa laba qof oo iyaguna isku faraxsan oo dee qofka kale haydiidina anagu leeya waankugu raacay ma garato, dee ilaa xaasidiiba dhamaysa ilaa guris la gaaray ma garata.
aad iyo aad. marka waa sugaantii oo lagu sheekeynayo lagu wada hadlayo. aad iyo aad si wanaagsan. hadda markaa heestaasi calaf been iyadana dhegeysan doonaa. haddaynu codadkaasi kaga nimaadnay intaasi cabdiqani yurub geenye iyo weliba sir maxamuud iyo heestaasi calaf oo aynu dhinaca heesaha halkan yara dhignoono lakin dhinaca qalsiidooyinka aynu soo qabanno.
Warda waxaan xaban mudaa inaad t v lagu daawanayso waa garabkaagaaba fadhiya niila jooga.
Wow.
Marka heestaas qasiidadaas waa rabdaan qadadi kaley jacaylmaha dadka waxbaa lagu wacyigeliya waxbaa loo sheegaa. Marka rabdaanta iyo faaidadii leedahay iyo salaada faaidada leedahay sakadu baa kaga hadlayay. Markaa bal waxaan jeclaan lahaa caaqil baan kuu dhiibaya inaad isagana waa ilo joogaa inaad daawanaysaad moodaysa. Marka
ahlan wasahlan caaqilena waa kasoo dhaweynaynaa barnaamijka caweyska Washington.
Waa mahadsantahay walaalkii wandhowe, aad iyo aad sharaf badan ay tahay inaan caawa halkan isku wareysano ama isku wada salaadno ama aan ku wada caweyno.
Marna waaxid waxa weyaan deesaan waxaad raynayna inu qasiiladii u qaaday inu maan kuusoo galnay mogta.
Si fiican.
Arga waxa weyaan heestaa qasiidada aan la wadaagi doontaa rajeynayna.
Insha Allah. Bishaan wada sugayniyo noo dhalatay soo qaad sahay ruuxi qaatana ketay sadkii aakhiro samsamkii fardowse sagalno siradmiyo soo gashay bil khayrtii soo saladiyo qirada sadir lagu baryayo oo loo fidiya saxaabada.
Mara waaxid waxa weya gacmaha kor loo taagay waa saxaabadaa la fidiyay.
Si fiican
waynu xadaraynay annaga iyo adiga dhegeystayaashuba si wanaagsan baad nooga tuntay. Waa ku mahadcelinaynaa caaqilina.
Sidoo kale aad baan idin salaamayaa adiga iyo abwaalkayga cabdiqani xaaji October iyo dhammaan intan dhegeysanaysaba waan idin salaamayaa dhammaantiin.
Aad iyo aad sidoo kale annaguna kusoo salaamaynaa.
Bishaan wada sugayniyo noo dhalatay soonka sahay ruuxi qaatana kedsay sadkii aakhiro samsamkii fardowse
qasiidadaasi uu ku luuqaynayay fanaanka caaqil yar ayaa dhegeystayaal ugu dambaysay barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Qayb kaloo ka mid a wareysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee kan xiga. Inta ka horeysana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Bishaan wada sugayniyo noo dhalatay soonka sahay ruuxi qaatana kedsay sadkii aakhiro samsamkii fardowse sagalno siradmiyo soo gashay bil khayrtii sujuudiyo qirada satir lagu baryayo loo fidiya saxaabada sagalno siradmiyo soo gashay bil khayrtii sujuudiyo qirada satir lagu baryayo loo fidiya saxaabada salaatana axido oga iska bixiya sakadana kusaliya rasuulkana.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo barnaamijkaasi caweyska Washington inoo soo jeediyey. Halkanina waa Washington. Haatanna aan ku yara nasanno heeb.
waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimoy halkaasi wada jira ayda kala socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tan iyo tan idaacaddan idaacad la mid ah isugu iman doonna, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.